ये प्लेयर आजादलिक राजो थी İz salom aleykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 14-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemlerine synymyzy we dünýä türkmenleri getleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýarym. İranın daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Tehran'ın yadır ılalısından çıkyandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukur dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın daşary işleri ministerliği Zarif'ın İranın yadır meselesi bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alış çıktığını mealim etdi. İranın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüsel'de hem duşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015-nji ýylda Xitaiň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Amerikanyň Iran bilen baglasyny ýalasyna görä, Tehran özüne garşy giýdirilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwüdüne özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Trump uzak wagtdan beri ýalasygy tanqidlap gelýärdi. Ol Iranyň ballistik raketalarynyň synaglaryny geçirmek, şeýlede regiondaky töwüşçüleri goldamak bilen ýalasyň ruhuny çapraz hereket edýändigini bellepdi. Netijede Trump 8-nji maýda ýalasygdan çekildi. Beýlik taraplar Washingtony ýalasykda galmagy çagyrypdylar. Iran özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýlede Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy barady aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Parijde adamları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997-nji ýylda Çeçenistanda doğulan Fransanın raýatydygyny mälim etdi. Resmiler subhili varada kusmaça maglumat bermediler. Senbe günü eli bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adamı öldürdü. Başka da 4 adamı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Yekşenbe günü guman edilen hücumçının eni atası terörizm derginlerinin çağında polisi soruğa çağırıldı. İslam devleti ekstremistik toparı guman edilenin özünün eskeri bolunduğunu öngü sürdü. Parijin prokuroru terroru garşy resmiýetleriň hadisany derge ýandygyny habar berdi. Şeýlede ol aýplanýanyň hüjüm wagty Allahu Ekber diýip gygyrandyg barada saýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy. İranın Suudi İslam Devleti toporunun parlamentte ve Ayetullah Ruhullah Hameneyi'nin mavzeleyinde amala asırın hücumları bilen iltişikli 8 adamı ölüm cezasına hükmetti. 2007 yılın iyununda amala asırılan hücumlarda 18 adam helak olupti. Bu hücumlar bilen iltişikli yenide 18 adam Suud'un hükmüne karışar. İran hücumlarda öldürülen 5 cengçinin ve canında meçenlerin Siriyada ve Irak'ta İslam Devleti toporunun hatarında sövüşündüklerini mealim etti. Özbekistan'da oppozisiýa we adam hukuklary aktivisti 4 ýyl türmü tutulgundan soň azat edildi. Hukuk goraýjy gurumlar Fahreddin Tillaýewiň siýasy matlap bilen tutuk edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýygnanyna gabat geldi. Şeýlede bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 yaşlı Tillaýew Azatlyk Radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala aşyrylan bomba hüjümlerinde azyndan 9 adam öldi, başga da 40 gulyy yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janynda neçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik 2 kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ykbaly häzirlikçe näbelli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady, emma ýurdun aňtaw resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Daullah toporunyň durandygyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýlemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýeri hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai-niň ýeňişi netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşigi dünýä boýunça 200 million çemese adam tomosa edýär. Adyrly dinleýijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldyňyz.